tere kuulema 4822 keskpäevasaadet, on kolmapäev 5. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime laupäeval toimuvast Tagaranna 5. kirjanduspäevast ja sel puhul on stuudiosse lubanud tulla külaseltsi esindaja ja festivali üks peakorraldajaid Juliela Frank. Tea Karin kutsub aga kuulajad avastama Galiitsiat ja saate lõpus on telefonil Jaan Tätte, kes tuleb Kuressaarde oma veelauludega. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
A todas ellas con amor, pues fueron alma y corazón, a las que un día me siempre recordaré con la ternura a flor de piel. Aquellas que quieran de mí tenerme en jaula de cristal tendrán que comprender que quiero libertad aunque termine en soledad. ¿Qué ha sido hoy de nuestras vidas? ¿A dónde fuimos a parar? La soledad es el castigo por no cansarnos de jugar. A las que me hicieron sentir lo hermoso y bello que es vivir, miremos hacia atrás, es bueno recordar a todas ellas y soñar. A todas ellas con amor les canto yo esta canción. Nostalgias del ayer, recuerdos de pasión anclados en mi corazón.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Juliela Frank, tere!
Tere!
Ja palju õnne!
Suur tänu.
Tagaranna kirjandusfestival on saamas 5-aastaseks.
Nii ta tõepoolest on, uskumatu, aga nii on.
Kas omal ajal, kui te selle idee seal välja mõtlesite ja esimest hakkasite tegema, siis, no ma ei tea, nõukogude ajal oli see 5-aastaku plaan. Ja siis ükskord oli isegi 7-aastaku plaan. Kas teil oli ka mingisugune selline plaan või selline mingisugune väike loetelu nendest asjadest, mida te tahaksite ära teha, keda te tahaksite sinna kutsuda või niimoodi, noh, põhikirjalised eesmärgid panite paika ikka seltsiga?
Ma mäletan seda päeva väga selgesti, see oli 2018. aastal, kui Tagaranna praegune küla selts asutati loodi koosolekul ja minu ema kirjanik Maimu Berg käis välja idee, et mis oleks, kui me teeksime kirjanduspäeva Tagarannas. Ja ta ise ütles ka tagasihoidlikult, et no vaatame, kuidas reaktsioonid tulevad. Ja siis tuli selline entusiasm ja rõõm ja ära tegemise soov, positiivses mõttes, et siis ära korraldamise soov. Ja juba 2019. aasta 20. juulil oligi esimene kirjanduspäev. See käis kuidagi kõik nii kähku, nii ruttu, nii imeliselt ja väga menukalt, väga palju rahvast tuli kohale. Ma arvan, et meil ei olnud sellist väga konkreetset plaani, lihtsalt soovisime teha midagi inimeste jaoks, sest inimene loeb, midagi küla heaks, midagi kirjandussõprade heaks ja ka kasutades seda imeilused maalilist loodust, mis seal Tagaranna pangal on. Ja ma arvan, et puudust meil esinejatest ei tule, sest Eestis on lihtsalt nii palju suurepäraseid kirjanike, et see kutsutavate nimekiri ei saagi lõppeda.
No see väljend inimene loeb. See mõjub väga hästi nii otseses kui ülekantud tähenduses. No kirjandusfestivalile sobib see suurepäraselt, et inimene loeb. Võiks rohkem lugeda?
Alati võiks rohkem lugeda, aga sobib ka praeguses kontekstis, kus ka inimene ja inimväärikus ja inimelud ju lausa sõna otseses mõttes meil Euroopas loevad, kõik iga inimene loeb. Ja lugev inimene, kes armastab lugeda ja kirjandust ja raamatuid, võib-olla tal on ka natukene kergem, võib-olla ta saab tuge sellest, et ta loeb. Et sest eks see haridus ja raamatute lugemine ongi võib-olla kõige parem investeering elus, mida keegi meilt ära võtta ei saa nii kaua, kui me püsime elus ja oma rahvusena, oma riigina, oma kultuuriga, oma keelega. Sest see on midagi sellist, millele korona ja sõda ei saa nii kergesti külge hakata. See mina ja raamatuga olemine omavahel.
Kas nende varasemate festivalide puhul on teil olnud ka mingisugune selline, ma ei tea, teema või ala pealkiri või on, noh, nii, kuidas parasjagu satub kokku esinete seltskond teemade ring, et see kujuneb kuidagi mingisugune selline ühine nimetaja?
Ja see on väga huvitav, et me ei ole selles mõttes teadlikult nii väga punnitanud, kui nii võib öelda seda, et oleks ilmtingimata mõni alapealkirja, aga see kujuneb nagu täiesti ise enesest, nüüd see inimene loeb jah, on selline mõte, mis juba teist aastat meid kindlasti tugevamalt saadab ja kirjanik ju kindlasti ka loeb ja igas mõttes ka samamoodi ka laiemas tähenduses. Meil on olnud varasematel aegatel ja selline mõte, et oleme tahtnud tutvustada ja oleme ka seda teinud, küllalt edukalt just Saarema oma kirjanike, ka naabersaarte kirjanike, ei lähe meelest, kui kaks muhu tüdrukut kirjaniku kohtusid esimest korda oma vahel tagarannas, just kirjanduspäeval. Oleme teinud ka sellised asju, et oleme pannud esinema koos parimad sõbrad elukaaslased, ütleme näiteks Andrus Kivirähko Silona Martsoniga, ma ei tea kui tihti ja kui kas nad üldse varem sellisel kujul on esinenud, nagu eelmisel aastal tagaranna kirjanduspäeval, sel aastal muidugi Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Jälle jätkame nagu selles liinis samas ka ema ja tütar, Leelo Tungal ja Maarja Kangro, et niisuguseid väikseid teemasid, üks teema, mida ma tean, et minu emal kogu aeg kripeldas südamel oli mets ja meri, et mida siis räägib meile metsast väga palju ja väga ilusesti kirjutanud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita, et me kutsusime ta natuke provokatiivselt siia mere äärde, et ta suudaks siis siin meie saare rahvale ka niimoodi muljet avaldada, et miks see mets siis ka veel eestlase jaoks oluline on, kui meie jaoks on ju siin kõige tähtsam muidugi meri.
Et koht, kus mets ees ei ole.
Ja.
No ja loomulikult ma olen väga hea meel, et ikka seda näitlemist ei ole maha jätnud ega ära unustanud, et noh, meenutame eelmise suve toredat etendust valima 15 kivirähki ja nüüd siis hoopis teine lugu.
Hoopis teine lugu, jah, ega ma ei hakkagi seda siin praegu ära jutustama, tulge vaatama. See põhineb Maimu Bergi novellil Hlopčik, mis on avaldatud ka 2022. aasta Vikerkaare 6. numbris ja mis loodetavasti tuleb ka tema uues jutukogus, mis peaks ilmuma sügisel. Aga meil on ka üks raamat, mis on juba ilmunud ja mida me tahame tutvustada ja see on ka selline jälle perekondlike sugemetega, see on minu kadunud isa Vaino Vahingu värskelt ilmunud jutukogu Meeter riiet tüdrukule ja selle jutukogu esitlus kirjastuselt tänapäev ja kirjastuse üks väga aktiivne esindaja Tauno Vahter ka ise tuleb meile esinema ja räägib ka oma kirjandusest, sest ka tema on kirjanik.
No teil läheb seal külaseltsis ikka hirmesti, sest kõik see üritus on tasuta. Kuidas see võimalik on? Praegusel ajal?
Jah, see on tõesti täiesti uskumatu, et me oleme suutnud vastu panna nii koroonale, nii sõjast tulenevale kriisile.
Ja kiusatusele küsida piletiraha.
Ja kiusatusele küsida piletiraha. Meil on küll üks Mustjala festivali üritus keset meie programmi, mis on piletitega. See on ka näitemäng ja Patrick Süskindi kontrabass, mida loeb Andres Raag, aga üldiselt meid on siiski jätkuvalt toetamas Kultuurkapital, Saarema vald, võimalus, see kord ka väga huvitav, et meil on ka Saarema oma kohalik raamatuklubi, head sõnad, selline tore raamatuklubi toetamas ja tagarana külaselts ka ettevõtted nagu Point Print, spetsiaalne ehitusettevõtte ja Aadama talu ja seekord on välja tulnud raamatutega ka kirjastus Varrak, et saab siis koha peal omale soetada seda küll tasu eest, aga autogramm kindlasti sinna lisaks võib-olla tuleb näiteks Lembi Tuustuldi raamatud. Lembi Tuustuld on küll seekord muusikurollis, kapten Uustuld, ja temaga koos musitseerib siis muusikaga, aga nagu me hiljuti teada saime, juturaamatu autor Rein Orn.
Ja ta väga värskelt tõi mulle ka oma selle esimese raamatu. Aga jõkene küll, see kõik on väga ilus, kena ja tore, aga mis see teile endale annab? See seltskond, kes seda asja nüüd ikkagi korraldab, et noh, Teil on ju seal nii vahva ilus küla, ilus vaade merele, noh, inimesed tulevad lihtsalt mõnus endal hea olla, aga te sisustate oma selle puhkuse ära kogu selle organisatoorse tegevusega, mis ilmselgelt ei ole lihtne inimene, kes elus midagi korraldanud on, teab, milliseid üllatusi võib saatus ja ilmataat ja kes iganes korraldajatele tee peale veeretada, et miks te tahate seda teha?
Eelkõige ikka sellepärast, et sellist niisugust rõõmu kirjandusest jagada ka teistega, et tuuagi seda sellist natukene heas mõttes regionaalpoliitikat, et kohaliku elu edendamist, kultuuri edendamist, et tõepoolest see sama jälle inimene loeb, ka lastele me oleme mõelnud ju muusikat, kunsti, näitemängu, kõike seda, see on tegemise rõõm, aga kõige tähtsam on ju ja kõige suurem au meile on meie publik, ilma publikuta meil ei oleks ju mõtet seda kõike teha ja kui me siis saame sealt selle silmarõõmu, selle tagasi sideme, mis ütleb näiteks, et teil on oma kindel koht kultuurimaastikul või et päev on mitte lihtsalt korda läinud, vaid ka hinge läinud ja üks suve meelde jäävamaid üritusi, siis no see annab sellise energia ja impulsi ja jõu edasi minna ja teinekord niisugune aktiivne puhkus võib olla mõnikord meelde jäävam kui lihtsalt niisama loodust nautida koos teistega on ju jagatud rõõm.
No seda on muidugi väga rõõm kuulda, et on ikka neid inimesi ka, kes ise tahavad teha ja noh, samas me teame, neid on väga palju, kelle jaoks eesti keeles on see 15. Kääne, mis ütleb nii, et tehtagu.
Ja.
Aga kui nüüd vaadata natukene veel seda festivali niisugust ajalugu, kas ta praegu on veel niisuguses kasvamise ja otsingu faasis, või te olete juba selle varasema 4 aasta jooksul aru saanud, et vaat, see on kindlasti asi, mis peab olema kavas, see peab olema kindlasti kavas, selle asemel me võib-olla järgmine aasta mõtleme midagi muud. Et kas ta on juba selline traditsioon, mille puhul tuleb hoida seda, mis on, või otsida igal aastal midagi uut?
Ma arvan, et see on suurepärane küsimus ja sellele vastata ei ole lihtne, see ilmselt ongi nii ja naa. Nii ja naa. Kindlasti no öeldakse, et teatud arv kordi alles annab selle tõelise kogemuse. Et siis on alles üritus lahti läinud, kui teda on tehtud, ma ei tea, kas 3-4, võib-olla isegi jah, ideaalselt 5 korda, et siis on juba kujunenud tõeline traditsioon. Kindlasti on mõned asjad palju lihtsamad, kas või näiteks siia ka tulla teile rääkima sellest ja me oleme juba nii-öelda ühel lainel, sest me teame, millest me räägime. Aga on ka kindlasti asju, mida saab alati paremini teha. Iga kord meil on, kuigi meil on, nagu ma ütlesin, kirjanike puudust ei ole ja kõik on väga huvitavad, aga iga kord on selline tunne, et latt on nii kõrgel esinejate poolest, et kuhu, kes siis järgmisena, ma mäletan, kui meil oli siin näiteks omal ajal Jürgen Rooste, no siis oligi, et järgmisena, kes siis veel kontra, eks ole. Nüüd meil oli kontra, no Kivirähk, kes nüüd, eks ole, Lelo Tungal, Marja Kangro, Kristiina Hin Silversepp, et Valdur Mikita, et ühesõnaga see on alati selline tunne, et tavaliselt me just kas juba sama päeva õhtul, kui meil eelmine kirjanduspäev lõpeb või järgmisel hommikul hakkame juba genereerima ideid, kuna kõik on nii värske ja soe veel, et kes võiks järgmisel aastal tulla. Aga me oleme näiteks selle ära näinud, et tõesti huvitaval kombel see kirjanduse sidumine näitemänguga on siiani publikule väga meeldinud, mis tõttu siis ka see avaväikene novelli etendamine ka sel aastal, et see on midagi niisugust, mida me ei ole siiamaani nagu ära jätnud, vaid pigem oleme just seda nagu edasi arendanud. Ja ka kunst, et meil on paadikuuris sel aastal keraamik Mall Kivimaa näitus, merepuudutus, väga ilus näitus müük, kindlasti soovitan vaatama tulla ja loomulikult muusika ja loomulikult ka maitseelamused, et ka toitlustus ja lõpuks siis ka see tort päeva või õhtun ajal külaseltsilt, et see käib juba kõik asja juurde, et seda inimesed tahavad ja lastele, et see oleks ikkagi selline pereüritus, et lapsed võivad, on tere tulnud ja võivad kaasa tulla ja saavad selles Playmobiili majas mängida ja Pille Kannist on lubanud neile ka oma lastejutte ette lugeda selle aastal, nii et kindlasti neid arengu võimalusi on veel üks, mida me katsetasime siin 2 aastat tagasi ja mida me kindlasti kavatseme võib-olla ka tulevikus korrata, on ka klassika, et mitte unustada kirjandusklassikat, et tol korral meil oli väike luulepõimik Peeti Alveri ja Heiti Talviku loomingust ja ka see väga inimestele meeldis ja läks hinge.
Ma nüüd ei suuda meenutada, kas see Päikese loojangu õhtu on olnud ka algusest peale?
Jaa, Päikese loojangu õhtu on olnud algusest peale ja esimene õhtu oligi meil Doris Kareva ja Jaanika Lentsius mängis flööti ja mängis muuhulgas ka Hillar Kareva loomingut, nii et see on tõepoolest olnud meil aegadest ainult, kus meil Päikese loojang jäi selliseks peale lõunaks, oli siis see tõeline koroona aasta 2020, kus meil esinesid siis Tõnu Õnnepalu ja Heiki Mätlik, aga noh, nemad täitsid selle kava nii suurepäraselt ja siis oli meil juba Jürgen Rooste ja Siim Aimla Päikese loojangul ja eelmine aasta siis Kontra ja Pepe Justiitsia Hispaania kitarrist.
Ja tänavu siis Kristiina Ehin ja Silver Seppi, et noh, ma ei tea, ma ei ole nüüd vaadanud, mis see ilmaennustus ütleb, aga et noh, isegi kui päike loojub kuskilt pilve taha, aga Kristiina on kohal, no, siis on päike ka kohal.
Siis on päike kindlasti ka kohal ja küll nad siis seal midagi huvitavat välja mõtlevad, me nägime ju ise, et Silver Sepp saab ka suures vihmas suurepäraselt hakkama rahva kaasa kiskumisega.
Ja kirjanduspäev tagarannas hakkab peale siis laupäeval 8. juulil keskpäeval kell 12 ja koju saab ikka öösi, ütleme.
Koju saab ikka öösi, võib-olla üks selline väikene unistus tulevikuks, et kui saaks kuidagi sellise transpordi korraldatud selliste jõudude abiga, kes sellega tegelevad, et paljud inimesed on küsinud näiteks seda, et kas Kuressaarest läheb tagaranda mingisugune spetsiaalne buss, mis viiks neid kirjanduspäevale ja tooks nad kirjanduspäevalt, et kui me siin saaksime kuidagi tuge, näiteks järgmise kirjanduspäeva puhul, siis me oleksime selles osas vastavatele ametiasutustele väga tänulikud.
Ma ei oska öelda, kas sinna kanti üldse mingi buss käib?
Käib.
Kord nädalast.
Ei, ta ikka käib natuke tihedamine, aga see sõltub muidugi, kui palju on soovijaid, aga tal on kindlad kellaajad ja need muidugi ei haaku paraku selle laupäevase kirjanduspäeva aegadega.
Nii, me õikesime siin vaha väikese sellise ettepaneku või abipalve, äkki see ei jäänudki hüüdjaks ajaleks kõrbes, me saame iljemalt aasta pärast teada. Aga aitäh stuudiosse tulemast, tulgu üks kena festival, see viies veel kord palju õnne, tore, et te nii kaua olete vastu pidanud, jõudu jaksu, tulgu palju rahvast ja olgu teil seal kena olla.
Jõudu jaksu meile kõigile ja veel kord tere tulemast kindlasti laupäeval tagaranda, kus vaim lendab ja lest suitseb ja inimene loeb.
Aitäh, tagaranna külaseltsi nimel oli meil stuudios Julia Lafranc. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast taas meie väliskorrespondent, hea Karin.
Tere hommikust.
Rõõm näha taas Saaremaal. Ja see lugu, mis me siin just kuulsime, see oli ka mõeldud selliseks pisut intrigeerivaks sissejuhatuseks. Et ma nüüd ei tea, kuidas me suudame seostada Kelti muusika ja Galitsi oma vahel.
Sellepärast, et...
Selles on mingi oma konks.
Täiesti oma konks. Nemad ka liitsialased seostavad end keltidega.
Tõsi.
Ja nemad näevad, et nende eeltulijad ongi keldid. Ja see tõttu kõlabki üle ka liitsia, selle pisikese nurgakese, kõlabki igal pool väravate all ja kirikute juures kõlabki keldi muusika.
Ja see on siis, nende enda jaoks on see tähtis, see ei ole mitte see, et noh, turist tuleb, et me, noh, nii kui meil on, et kui see turismilaev sõidab sadamesse, siis kandlemängijad on kai peal. Ei ole nii, see on nii. Nende enda jaoks on see oluline.
Nii ei ole, see on nende rahvusmuusika, nii et see on nii nagu meie mängime oma Eesti muusikat, siis nemad ongi loonud oma rahvusmuusikaks nagu keldi muusika, sest selle on nad kaasa toonud järelikult oma eelajast.
Sa oled seal käinud varem ka?
Nüüd ma käisin esimest korda, aga liitsest polnud kunagi selle peale tulnud, et sinna minna, sest sinna on ka üsna raske lennata. Koha peal saime alles teada, et üle Porto on see võibolla kõige mõistlikum, aga tõesti tunnistan ausalt, et raske on sinna saada ja kallis ka, aga tasub ära.
Nii et see, et sa nüüd ikkagi sinna lõpuks jõudsid, see on selline... Parem hilja, aga ikka üks kord.
Ja sinna tasuks kohe mitmeid kordi minna, seepärast, et kuigi ta on pisikene, seal on hästi palju avastada. Näiteks koha peal avastasin ma selle ka, et sinna on saabunud Kolumbus. Ja tema laevake, see, mis alles jäi, on ka järele tehtud ja on samuti seal. Ja seal sain ma ka teada seda, et galiitsialased arvavad, et äkki Kolumbus oli siiski Galitsiast. Nii et teadlased püüavad sellega tegeleda, sest Kolumbus tahavad endale kõik, tahavad itaallased ja portugaallased, aga galiitsialased on veendunud, et tema oli ikkagi
no, Ameerikas võetakse tema kujusid jälle maha, seal ei taheta temast midagi teadagi, eks ole, et oli see anastaja ja ma ei tea, mis kõik, eks. No minu poolest oleks ta võinud ka selle Ameerika avastamata jätta, vaata, kuidas nad oleksid siis saanud hakkama praegu seal.
Eks ole?
Teadmatuses, et terve maailm ei tea, et nad olemas on.
Jah, võib-olla kes teab, miks see parem oleks olnud.
No meresõiduga seoses on üks väga oluline asi ka, seal on üks uhke tuletorn.
Ja kui jõuda Korunjasse, mida kutsutakse koha peal A-Korunja, siis seal on üks maailma vanimates tuletornides, nii nagu meie oleme uhkedeks kõppu tuletorni vanuse üle, siis nemad on seda ka, sest see pärineb veel Rooma ajast, aga eriline selle juures on see, et ta töötab siia maani. Ja ta on... Ja ta saab ka külastada, nii nagu kõpugi tuletorni ja ta paistab üle terve linna igale poole.
Ma nüüd võibolla panen väga pambusesse, aga kas Kolumbus võis ka kuidagi nagu selle tuletorni peale tulla või? Need on väga eri kohtades või?
Tegelikult on eri kohtades, jah. Kolumbus ei jõudu ta Korunjasse, vaid temal läks Bajoonasse.
Vaata, kui ilus oleks need kaks asja siduda oma.
Jah, on ju. Aga võibolla ta kauguses siiski nägi natuke tulukest vilkumas.
Aivas, et seal on see. No see seob siis nagu meid ka kuidagi selle niiks. Merekultuuri ja ikkagi majakad ja kõik see.
Ja
igal majakal oma tuli, igal sadamal tuli ees ja kuidas need laulusõnad.
Täpselt. Eks nad seda laulavad seal ka?
Mis seal veel nagu tuttavat ette tuli? Eestlasi jaoks tuttavat?
Ma arvan, et sinna tasub minna esmajärjekorra sellepärast, et väga palju tuttavat seal üldse ette ei tulegi. Ja seal on tõesti, see on üks täielik avastuste maa. Näiteks, kui sa lähed turule ja seal on letid ja lettides vaatavad vastu sea jalad, sea kõrvad, sea ninad, sea pead. Need seda, mida meie siin selliselt üldse ei näe, aga siga on nende jaoks ka, võt see seob jälle natuke, eks, et nende jaoks ka väga oluline nende toiduahelas. Aga nii nagu nemad seda seal serveerivad, müüvad ja tegelevad, see on niisugune avastuslik.
Et seal ja sülti ka teevad või?
vaat sülti nad jälle ka ei tee.
Mis nad sellest seast teevad?
Igasuguseid teisi asju grillivad ja nad kasvad väga palju liha. Näiteks Galiitsias on täiesti tavaks ka, et sa sööd ikkagi kaua, ikka mitu käiku kohe. Ja huvitav oli minu jaoks ka see, et kui teokarpide ja muude asjade järel tuleb siis kala, siis alles pärast kala tuleb liha.
Et nendel ei ole üks nelja päeva, mis on kala ja need võetakse ikka järjest ette kõik.
Võetakse teokarbid, siis tuleb veel midagi, siis tuleb kala, siis tuleb liha ja siis tuleb magustoid. Ja meie läksime sööma esimesel päeval, kui me olime selle pika reisi üle Amsterdami ja Madridi ja kõik läbi teinud, läksime pool kaheks õhtul sööma. Tundus nagu mõistlik aeg sööma minna. Restoran, ime hea restoran, öeldi meile absoluutselt tühi. Me oleme üksinda restoranis, küsime, et mis lahti on, et kuidagi, jah, miks
streegite
nii. Ja siis nad vaatavad meid sama üllatunud nagu meie neid, ütlevad, et tulevad ju alles 10, et ei olete meie kõige varasemad külalised. Ja kui me lahkusime, siis inimestel oli hea meel, sai kaks kohta jälle vabaks ja et restoran oli pungil täis.
Aga mis on hilja tulevad siis?
Sest päeval on ikkagi siesta, siis keegi nagu eriti ei viitsi söögiga tegelikult.
Siis on juba pime ja jahedam ja niisugune mõnus.
Ja siis hakatakse sööma ja see õhkond õhtuti. See on lihtsalt fantastiline, et väikesed linnad, väikesed kitsad tänavad ja mõlemal tänava poole lauad, toolid, inimesed on välja tulnud tuttavate koerte ja kõigega ja milline sumin nende tänavadel. Kõik joovad, söövad, naeravad, võrrat õhkond seda me nägime igas linnas. Ja mida veel avastada, mis meid niimoodi kaudselt nagu seab jälle saared. Neil on, kui rääkida, kuhu Kolumbus tulid, siis Bayona ees on ka selline saar, jumalate saar nimetatakse imeilusa rannaga ja ta on ristitud isegi The Guardiani poolt maailma ilusamaks rannaks. Aga mis minu arvates selle juures on eriline ja väga hea on see, et kui sa tahad sinna randa sõita, sa pead laevaga minema nagu saarele ikka, siis sa pead 2 nädalat enne ennast sinna registreerima. Ja sinna on kindlaks või määratud, kui palju inimesi ühel päeval üldse saarele minna tohib.
Et ei teki sellist hirmu, et üle rahvastatus on.
Täpselt. Ja,
väga
ja see
mõistlik.
Väga mõistlik ja see on rand suhteliselt tühi. Ei ole nii, nagu me näeme, eks ole Hispaanias muidu teistes paikades seal, kuidas nad lamavad üksteise kõrval nagu kilud karbis. Seal on täielik tühjus, sa võid rahulikult jalutada, sa võid ka seal ööbida, aga kõik peab olema eelnevalt registreeritud. Ja nemad reguleerivad seda, jah, minu arvates ka väga mõistlikult.
Selle mõte on see, et nad siis, no, seal ei ole nagu niimoodi, et kõik raha, mis vähegi võimalik on võtta, tuleb ära võtta, mida rohkem, seda parem, et kas nad elavad nii hästi, et nad saavad endale lubada luksust mitte võtta turiste ja neid külalisi üle määra palju, vaid võttagi täpselt see ports, mis nende arvates on õige. See näitab nende elatustaset või nende heaolu või mida see näitab?
Ja nende kultuuri samamoodi, et selline mõtteviis, et võtaks nii palju kui saab, et seda neil tõesti ei ole. Ja nende elatustiil on ka tõesti täiesti teistmoodi. Näiteks Roy, kes oli meile seal toredaks kiidiks, siis tema rääkis ka, et näiteks kui minna õlut jooma, veini jooma, siis üliõpilasena sa said sinna kõrvale kohe ka mingid snäkid ja asjad ja lõuna oli nagu juba söödud. Ja minul oli ka selline elamus, mina tahtsin siis ka nagu žesti teha, läksime Roy viis väga toredasse selline design ja vain lokaali ja siis suur sein veinidega, sest Galiitsia on loomulikult ka veinimaa. Ja siis tuli meile soovitama, et väga hea vein, väga väike tootja teeb sellest veinist ainult 1000 pudelit aastas ja siis muidugi loomulikult võtame, proovime, kas me snäkke ka juurde tahame, loomulikult kõike tahame, nii. Ja siis ma lähen maksma ja mõtlesin, et üks kõik tuleb, mis tuleb, 6 euri.
Nii?
Jah.
Nad ei eksinud paari nulliga.
Ja ongi, ja see võib-olla näitabki, et miks teil ei ole nagu sellist kohutavat vajadust, et võtame nii palju kui saab, sest ei olegi vaja. Et me saame teha selle mõnusaks, sest eesmärgiks tundub ikkagi rohkem olema elustiil, mõnusus, et oleks lahe ja mitte see, et ratsa rikkaks, nagu me kasutame.
See, aga võib-olla see oligi selline eriti odav paar või koht, kuhu sattusid.
Kui sa sinna sisse oleksid astunud üle läve ja näinud seda disaini ja ehteid ja seda veini seina, siis sa seda küsimust ei esitaks.
No aga võib-olla Michelini tärnidega restoranis on ikkagi see 6 ja seal on veel 2-0 või 3-0
järel. Isegi mitte seda. Ma tõesti käisin, meil on ju ka üks Rotermani keskuses näiteks R14 ja nüüd me saime ju veel uue 180 kraadi. Ja seal ma käisin siis ka Michelini restoranis Akorunjas vaatega Herkulese tuletornile. Ja vaatasin, mis siis see 7-käiguline menüü maksab. Sinna pandi 6 siis 0 taha.
1-0.
1.
No täiesti uskumata.
Ja, et see ongi nii. Ja ma käisin, mulle meeldis rohkem, seal olid hästi tõsised kelneri, kõik väga, väga välja peetud, aga Santiago's on üks hästi tore restoran, mida ka Michelin soovitab, eks, et neil on need tärnirestoranid ja siis soovitatud restoranid ja seal oli ime tore šef ise, nad olid kõik pudelid, mis nad olid oma krundi peal leidnud, sellel nad olid kunstitööks ümber valanud, milles oli palju sümboolikat. Ja siis seal see 7 käiku võttis ka ikka 3,5 tundi aega kõikide selgituste ja veinide vahetuste ja asjadega. Ja seal lubas kelner siis minu kulul väikse nalja, seda nägi, et väga kerge nagu ei ole seda 7 käiku sellega hakkama saada. Ja siis, kuna liha, eks see oli see viimane, sellega siis nagu 7 käiku lõpu, siis tuli see magustoid. Ja ta nägi, et ma olen natukene nagu ädas ja siis ta tuli tõi selle liha taldriku, mis kaugelt ei olnud mingi pruun ja niist ja ütles mulle, et vaata, siin on kook šokolaadi kastres. Ja mina muidugi suure rõmmutlen, dessert, et liha jäi vahele, aga eksisin muidugi.
Ei olnud dessert veel.
Veel ei olnud dessert, jah. Ja siis, mis Eestiga võib-olla seab, neil on hästi toredad sellised viljakuivatid. Me käsime ühes tillukeses kalurikülas, mille õnn on olnud, nii nagu ka Eestis on ette tulnud, et kui sa oled olnud väga vaene, siis jäävad alles imelised asjad. Ja seal on jäänud alles viljakuivatid. Ja need on niisugused kõrgete samaste peal puidus sellised pikad imekaunid. Ja seal on mõeldud ka selle peal, et nurkade selle samba peal on neil sellised eenduvad osad. Et see on nagu selle jaoks, et siis rotid ja hiired ei pääse sisse.
Ei saa üle ronida.
Jah. Ja need detailid olid kõik ka nii ilusad ja selles külas on, et seal rannas kohe üksteise järel imekaunilt värvitud ja jälle üllatus. Me oleme vaeses kalurikülas ja seal on siis ranna ääres need restoranid ja kuidas seda sööki seal serveeritakse, see on juba elamus. Aga veel suurem elamus oli see, kui me läksime sisse, seal on hästi palju kive ja see on väga huvitavalt on need kive seal sisustuses kasutatud. Ja siis viiakse meid ühte ruumi, mis on veini ruum. See ruum on täis maailma parimaid veine. Ja seal on ka Peetrus näiteks ja siis olid veel veinid, mida hoitakse siis nendes amfoorades seal vee all ja nii edasi. Ja sa ei oota mitte midagi sellis, kui sa lähed sellisesse tillukesse väljaspoolt mitte midagi väljanägevasse maja.
Mitu päeva sa seal veetsid?
Kahjuks ainult 8, aga tõesti sinna tasub minna ja võib-olla kaks asja veel, mida inimesed võib-olla ei tea või ei mõtle selle peale, et sealt on pärit Picasso. Need vastupidi Kolumbusele, see on nüüd üks selge värk, et tema on tõesti sealt pärit ja see aasta 2023 ongi Picasso aasta ja on väga suurepärane näitus seal. Aga teiseks, millele inimesed, ma arvan, siin ei tea üldse, et seal selles linnas Akorunja elab suures imelises majas maailma üks rikkamatest inimestest ja ta on Euroopa rikkuselt teine. Ja tema nimi on Amancio Ortega ja ka Eestis me kõiki ostame, eks ole, midagi Zaralt või Pull & Bear ja see kõik kuulub talle.
Ei ole paha.
Ei ole paha. Ja ta elab imelises linnas, sest Akurunja seda kutsutakse klaaslinnaks. Ja ma enne ka ei saanud nagu päris aru, millega tegemist, aga kui sa siis pea väljakul ringi käid, siis terve fassaad on merepoole on täis niisugused, noh, neil on kohud, kõik on aknad ja nii palju klaasi ja nad selgitasid ka, et see on mingi eriline jahutussüsteem, mingi kahekordselt klaasid, mitte nii nagu meil siin pakk või mingi, vaid mingi spetsiaalne süsteem, kuidas nad õhutavad ja teisel pool korterid on siis mingi teine aken ja kuidas see asi käib, ma päris pihta ei saanud, aga igal juhul nägi see imeelus välja.
No lõpuks ma kõtan ette, et noh, kui mina peaksin ükskord sinna sattuma, et see on ka umbes sama tunne nagu, noh, ma ei tea, nagu Kreekas või Roomas kuskil, kus põhimõtteliselt sa sõna otseses mõttes komistad igal hetkel ajaloo otsa. Et igal pool on see sajandite ja sajandite pikkune ajalugu, et see natukene nagu ei häiri, et noh, kogu aeg on selline tunne, et noh, ei julge nagu hästi astuda. Et noh, vaat selle kivi, kese peal võibolla on Seesar kunagi niimoodi seisnud ja vaadanud kaugusse mõtlikult.
Minul seda probleemi ei ole, sest minul oli, kuna ma olen kunstiajaloolane, oli väga võrratu professor, kes ütles meile, minge igale poole sisse, vaadakes kõige hullemistega juhtuda võib on, teid visatakse lihtsalt välja. Aga seest olete ära näinud. Ja tema tegi seda ise Pakorabanniga. Astus tema lossi ja siis paluti
sai välja visatud.
ja seal tõesti komistad kogu aeg roomaaegsete, kreekaaegsete asjade otsa, aga samas ka sellise erilise rikkuse otsa. Me käisime vaatamas kahte väga erinevat suurepärast lossi kompleksi, kus üks oli nagu talu, kus käivad tööd ja kus oli hästi palju oliivipuid ja nemad aretavad seal igasuguseid neid taimi ja siis nagu meil ka Eestis mõisnikud on toonud sinna erilisi igasuguseid taimi üle maailmaga, ju kõik meresõitjad, nii et see oli ka väga muljetavaldav. Ja teine, see oli nüüd nii nagu väike Versailles või mingi selline elos tiikide ja ma ei tea millega kõik ja nii palju sümboolikat. Esimest korda nägin ma seal tõelist kivi istandust, kuidas need väiksed kivid kasvavad, karvased sellised naljakad. Ja neil on siis ka, noh, nii nagu tavaks oli või meil ka kloostriteseks oli oma suur juurvilja, et neil ei ole orangeriid, sest seda pole vaja, sest neil on küllalt soe, kõik kasvab väljas. Aga imelised alleed ja labürindid ja siis on neil nii, et kuni kella kaheni võid sa nende lossi pargis ringi käia ja uudistada ja kella kahest kuulub siis kõik perele.
Nägid sa vaesust ka seal?
Absoluutselt ei.
See tähendab, et seda seal ei ole või see on nii hästi ära peidetud?
Või? Kahtlustan, et seda ei olegi. Et kui sa, nagu ma näkis...
See on eriti piilik.
See pärast, et noh, kui sa, sul on vähemalt nii palju raha, et sa suudad endale ühe joogi osta, siis söödetakse sind ju ka ja see on neil ka selline traditsioon, et kuidagi, noh, nagu sa ei pea tänavanurgal kuskil istuma ja seda me ei näinud tõesti mitte kusagil. Ja kui sa seal siis ringi liigud, siis hakkad kergelt ära tundma näiteks Santiago's ka ja pärast teistes linnades ka hakkad ära tundma neid palverändureid, kes kõik seljakottide, keppide ja asjadega seal rõõmsa meelselt ringi kõnivad ja kõik ütlevad, et see, et meil on selline palverenduri tee, Camino Santiago, et see on kingitus, see on tõeline kingitus seda teha.
See on igavene turistide nii-öelda allikas. See ei lõppe iialgi ära.
See ei lõppe ära ja see on nüüd see, millega raha tehakse ja mitte vähe, aga kuni keskajani ei olnud see nii business, vaid see tuli alles hiljem. Nii et see on võibolla neil jah selline, aga armastatud rahamasin.
Jumalikult. Nii et soovitad
minna?
Absoluutselt soovitan minna ja soovitan meelde jätta ühe asja veel, millega ma ka seal tutvusin alles esimest korda, nimelt Mercedes. Mercedes.
Ah, nii.
Need on, kuna noh, terve nädala me sõime tegelikult ainult mereande, kalad ja teokarbid ja austrid ja kõik, kõik ja siis Persebes. Persebes on selline mereelukas, mis ka kinnitub kuidagi nende kaljude külge vee all ja ta on ainult seal, kus on suured lained, tormid ja need inimesed, kes seda Persebest toomas käivad vee alt. Nad sageli riskivad oma eluga, sest kui tuleb ilmamuutus torm või midagi, et see ei ole üldse nii lihtne ja see tõttu on need ka kohutavalt kallid. Sa võid neid saada võibolla, noh, oleneb aastajast, hooajast ja teistest asjadest võibolla ka 30 euro eest, aga keskmine hind on 180 kilo.
Mida sealt süüa siis nagu on? Ta on siin mingi mollusku eest. Ta ei ole ju nagu kala. Ta on ikkagi pigem midagi teosarnast.
Ei ole ka. Tal on nagu niisugused küünised, ja, millega ta hoiab ennast siis seal kuskil kinni. Ja siis on tal niisugune, mõnikord on nad kobarates. Ja siis nad on seal selle küünise külge kinnitub nagu mingi selline piklik asi. Alguses ma arvasin, et see must, mis on, et siin on lint ümber. Pandud, aga ei olnud, see ongi üks osa temast endast ja siis alguses sa ei tea üldse, tal on niisugused noh, väiksed noh, nagu krabidel või nendel.
No ei kõla üldse isu äratavad.
Ei, absoluutselt ei ja kui nad toodi, aga noh, pildi jaoks oli väga ilus ja siis see lubas kokk mind ka kööki ja nad visatakse siis ka nagu vähideks korraks vette, kuuma vette siis korraks neid keedetakse ja siis nad tulevad taldrikul jälle tagasi. Mõnikord on vetikad on natuke seal küljes ja nii edasi. Nii, ja siis sa võtadki sealt, kus ma arvasin, et see on see kleeplint seal küljes. Sellest sa pead nad ära murdma ja siis tuleb sealt üks sentimeetrine või väiksemgi niisugune roosakas oranž tükike ja selle sa sööd ära. Ja kõik ütlevad, et see on imeline.
Nii, ja
sina... Oli huvitav.
Oli huvitav, aga mitte imeline.
Ja,
imeline on ind.
Imeline oli ind.
Maitse on
huvitav. Maitse oli väga huvitav. Aga ma ei ütleks ära, kui ma teine kord söön, aga ilmtingimata võibolla ei telliks. Sest aga, nii palju uusi teisi asju on seal ka.
Arvestades nüüd hinda ja kogust, et kas seda tuleb ikka süüa siis kas enne või peale söömist?
Jah, see tuleb kusagil seal alguses korraks nagu snäkina ja pärast seda siis koormavad nad suu teiste asjadega üle.
Väga vahva, selline oli meie põgusreis siis Galiitsias. Minge vaadake, kellel võimalus ja huvi on. Tundub, et on põnev.
Absoluutselt.
Aitäh.
Sõbrad teiega on hea, aga elu samme seab. Hakkan minema nüüd oma kitsast rada. Aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab, kus on peidet minu saabumise sadam. Ja mu hõnn võiks olla suur, kui te ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui et kurat teab, mis moodi tal seal läheb. Ja mu hõnn võiks olla suur, kui te ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui et kurat teab, mis moodi tal seal läheb.
Selline tore üleminek meie tänase keskpäevasaate viimasele teemale ja nii nagu lubatud sai, meil on nüüd telefonil Jaan Tätte, tere kena keskpäeva.
Tere, tere Helmar, minul vastige momik.
Aha. No tahaks nüüd niimoodi küsida selle sama laulu sõnadega, et kurat teab, mis moodi teil siis seal läheb, kus te seal iganes ka ei ole.
Väga huvitavalt. Olen kuskil teel kuhugi, siis eile rentisin elus esimest korda Saaremaalt matkabussi, mõtlesin, et ei viitsi, mul on kaks nädalat nüüd siin mööda Eestimaad sõitmist, et ei viitsi kogu aeg otsida mingit turismitalusid või telkida vana inimene enam.
Nee.
Ja nüüd elan suukest muhvielu, aga lõbus.
No tuur hakkas tegelikult peal või kuidas me seda kontsertreisi nimetamaks peale 28. juunil juba mõned kohad on läbi käidud, aga suurem osa on ikka veel ees. Pärnu, Noorusemaja aed täna, Hiiumaa Orjaku sadam ja siis Kuressaare Raresburgi suvelava 7. ehk siis laupäeval. See veelaulud tuuri pealkiri, see tähendab nüüd mida?
No see tähendab ikka, korraldajad küsivad, et mis sa pealkirjaks paned, see on väga keeruline. See on umbes nagu lapsele nime panek. ja siis mul neid sõprade laule on palju aldamast, et millest mu laulud kõige rohkem räägivad. Aga siis mõtlesin, et ei, et mul on ju veest ka ja mitte ainult merest, vaid ikka magedast veest ka oluliselt laul. Ja kuna ja oli ka see põuaeg siin, mis õnneks lõppes, Vilsandil oli see päris karm, siis tundus, et see vesi on väga, väga aktuaalne teema.
No siit võib ju teemat edasi arendada, et noh, kui mõelda niimoodi globaalselt, et noh, siis veelaulud ja siis maalaulud ja siis tulelaulud ja siis õhulaulud, noh, ütleme, kolme suve tuuri pealkirjad on nüüd noh, olemas ju.
Ei, järgmine aasta tuleb midagi sellist, et jaan kätte 60.
Noh, aga mis seal ikka, ma tean palju vanemaid inimesi.
Küsi
jah.
See on küll imelik, keegi ei ela nii vanaks.
Ei, ma tean omast käest, et pole nagu hullu midagi, aitab isegi peeglisse vaadata hommikul. Aga kui nüüd mõelda, minu meelest te olete ju laulnud eluaeg algusest peale. Ja ilmselgelt te olete ise nende aegade, aastate, tuuride ja lauludega muutunud. Mis moodi on see publik muutunud, kes teid kuulema tuleb?
Seda on mul väga huvitav, muide jälgida. No eks ta, kunagi kui ma noor olin, siis käisid sama vanad inimesed nagu mina laul, et olin 30-selt käisid 30-sed ja 40-selt 40-sed ja 60-selt ma vaatasin, et miks ainult vanamutid tulevad minu kontsertile, miks enam noori pole ja siis üks kamp naisi tuli, et me teame jah, et sa oled 64. aasta poist meie ka, et teeme ühise pildi 64 ja ei, aga noored tulevad ka tagasi, praegu see teeb mul eriti rõõmu, et eelmisel suvel oli tore juhus, kui kaks ei nad ei olnud tüdruk, nad olid päris naised, ilusad valmis naised, tulid minu juurde peale kontserti ja suurte silmadega ütlesid, et issand, et me ei teanud, et te veel elus olete, et kui nemad väikesed olid, et siis pandi neid minu lauludega magamaid kõhtud.
Aga seda on nii kena ju tõene võtta isegi.
On küll.
No.
Siis saad aru tõesti, et oled terve elu laul.
Ja nii tore, et selles muutlikus maailmas ikka ka midagi püsivat on. Noh, olgu siis või jaan tätte, kui ei muud.
Noh, nii kaua kui teda on, nii kaua on.
Need kohad on väga erinevad, kus te selle veelaulude kavaga käite. Kas siin on mingisugune selline sügav peidetud sisu või loogika ka või lihtsalt kontserdi korraldaja pani nimekiri ette, näed, Jaan, lähete laulate seal ja seal?
Ei, natukene ma ikka avaldasin soovi, et natuke olen väsinud käimast mingitel vanadel lagunend laululavadel kuskil, kus kõik on ikka üks ja sama ja siis ma ütlesin neile paru, et mul on veel laulud, et otsige kohti mere ääres sadamates ja mingites sellistes värsketes paikades ja siis nad tublid tegidki niimoodi.
No üldiselt paljud esinejad, kellega ma olen rääkinud siin erinevatel aegadel selliste suvetuuride ja kontsertide ka seoses, et no nii, me teeme nüüd selle tuuri ära ja siis ma lähen nüüd stuudiosse ja siis ma hakkan salvestama.
Mida?
No, ma ei tea, et ma küsin, et kas teie puhul võiks see nagu ka kehtida, et teete selle tuuri ära, viimane kontsert on 16. juuli Lepanina suve laval, peale seda lähete stuudiosse hakata salvestama näiteks järgmist plaati.
Ei, mul sellised asja, mul on küll, mul eelmine plaat ilmas vist 2012 või midagi sellist, et sealt on aega möödas ja ma arvan, et on mingi 15 laulu, mida ei ole kuskil salvestatud, aga mulle ei ole stuudiat ja...
Meil nüüd Saaremaal tehti suurepärane salvestuskoht maailma tasemel tehnika ja kõik, te ei ole kuulnud sellest midagi?
Olen kuulnud.
Noh.
Aga vaatan talvel suve ja ei ole ideed ka, et kas ma nüüd üksi kannan välja oma gitarriga plaaditäie, et siis tuleks kedagi juurde otsida. See on, ma ei vitsi nagu asju ajada. Tavaliselt ma ootan, et asjad laheneks ise kõdagi.
Kas Vilsandil ka kontsert tuleb? Ma ei näe siin nimekirjas, see on kuskil ridade vahele peidetud või selline no, eriti eksklusiivne?
Ei, tuleb ikka seal, sellest ei pääse vilsandlased, aga mina kunagi seal jaanipäeval oli, meil oli väga tore kõrsikud laulsid ja peale kõrsikud, ikka mina ka nagu alati ja tulevad vilsandlaste päevad nüüd, mingi varsti seal laulan ja siis mul on oma koduõue festival seal laulan ja...
See on tore ju. Ometigi.
Jaa, sest talvel eriti nagu ei laula ja tead, kui tore, kui suve akkul teed jälle suu lahti, võtad pilli kätte ja vaatad, ooo, tulebki välja. Siis on vaja küll üks kuu aega sõrmi treenida, no, et algus nad lähevad ju nagu need sõrme otsad, mis vajutavad need raskeid rauast keeli, nad lähevad ju nagu beebi peppu pehmeks. Siis tuleb jälle mängida, et see koorik sinna tagasi kasvaks.
Väga tore, aitäh selle põguse intervju eest, me jääme ootama kontserti 7. juulikuu päeval meie Arensburgi suve laval.
Väga tore, tulen rõõmuga sinna.
Jääme ootama. Aitäh ja mingu teile hästi.
Teil ka kõik, kena suve kõigile.
Aitäh. Jaan Tette oli telefonil ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.